habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah, bisha ebrilna waa lix sanadkuna waa 2018. kuwa naga dhegeysanaya muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeena v o a somali com. wax idaacadda waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan danduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
qaraxyadaasina waxay ka kala dhaceen wax yar kadib markii salaada duhur laga soo baxay halka loo yaqaano ama agagaarka kilomiter 4 ee magaalada Muqdisho iyo halka loo yaqaano inta u dhaxaysa isbitalka Banaadir iyo farta loo yaqaano Saydiyaano.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wafdi ka socda baarlamaanka Britain oo booqday Soomaaliland.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese warkii caalamka. madaxa warbaahinta ee madaxweyne ku-xigeenka suudaanta koonfureed James Wani ayaa shaqadii ka tegay isagoo sheegay inuusan la shaqayn karin dowladda dadkeeda dhibaataynaysa. David Mayen ayaa u sheegay barnaamijka South Sudan Focus ee v o a da inuu xilkiisa ka tegay toddobaad ka hor isagoo sababna uga dhigay siyaasadda xun ee dowladda. dowladda madaxweyne Salva Kiir ayaa dagaal kula jirta kooxo mucaarada oo kasoo horjeeda tan iyo bishii Diseembar sanadkii 2013. dagaalkii sokeeye ee dalkiisa ka dhacay ayaa waxa uu barakiciyay 4 million oo qof, halka 6 million oo kalena ay macluul qarka u saaran yihiin oo ay cunno u baahan yihiin.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan shahiid Khaqan Abaazi ayaa maanta oo jimco ah booqasho rasmi ah waxa ay uga bilaabatay caasimada Islaamabad ee dalkaasi Pakistan, dalkaasi Afghanistan, halkaasi oo wada hadal ku saabsan xiriirka sii xumaanaya ee labada dal Afghanistan iyo Pakistan uu kula leeyahay madaxda dalkaasi. waxaa kaloo labada dhinac ay isla soo qaadi doonaan ambaqaadka Afghanistan ay ku baadigoobayso in lasoo afjaro dagaalka u dhexeeya kooxda Taliban. booqashada Abaasiya ayaa imaaneysaa maalin un kadib markii Afghanistan ay ku eedeysay Pakistan in duruudaheeda dagaalka ay ku xadgudbeen hawadeeda iyagoo duqeynana ka geystay gobol xiga dhanka xadka, inkastoo saraakiishu aanu sheegin wax khasaaraha. Pakistan way beenisay eedeyntaasi, waxayna ku tilmaamtay mid aan sal iyo raad toona lahayn, iyadoo sheegtay in ciidamadeeda ammaanka ay gudaha Pakistan ka wadaan howlgallo ay kaga dhan yihiin argagixisada si ay uga hortagaan weeraro ay ka soo qaadaan mintidiin ku sugan dhulka xadka Afghanistan.
garsoore maxkamadeed ayaa amray madaxweynihii hore ee dalka Brazil Lula da Silva inuu cadaaladda isu soo dhiibo wixii ka dambeeyay galabnimada maanta oo jimco ah si uu ugu bilowdo xabsi 12 sano oo lagu xukumay. warqad lagu soo xiri lahaa ayaa lasoo saaray saacado kadib markii ay maxkamadda sare ee Brazil ay ku gacan saartay codsi uga yimid Lula da Silva, kaasoo ahaa inuu xabsiga bannaanka ka joogo inta uu racfaanka markaasi uu ku jiro ama uu racfaanka qaadanayo. xaakim ka tirsan dowladda federaalka Brazil oo lagu magacaabo Sergey Moro ayaa amray in da Silva iska soo xaadiriyay maanta xabsiga magaalada Curitiba ee ku taala dhinaca koonfureed ee dalka Brazil. wuxuu sheegay inuu da Silva siinayo fursad uu lugihiisa ugu yimaado xabsiga oo uusan u diri doonin ciidamo soo jeebeeya maadaama uu soo noqday madaxweyne heer qaran ah. da Silva ayaa sanadkii hore lagu helay dembi ah laaluush inuu ka qaatay shirkada dhinaca dhismaha ah, laakiin da Silva ayaa eedahaasi musuqmaasuqa ee lagu soo ogay ku tilmaamay kuwa la siyaasadeeyey.
maxkamad ayaa ku xukuntay 24 sano oo xabsi madaxweynihii hore ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye kadib markii lagu helay dembiyada musuqmaasuq iyo ku tagrafal awoodeeda. Park waxaa kaleeto lagu xukumay inay bixiso ganaax dhan in ka badan $16 million. Baguin Hai ayaa waxaa talada laga qaaday sanadkii la soo dhaafay kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo lagu dalbanayay in xafiiska ay isaga tagto.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington. ugu yaraan hal askari iyo laba qof oo ismiidaamiyey ayaa ku dhintay laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho. Qaraxa hore waxa uu ka dhacay meel u dhow bar ay leeyihiin ciidamada nabad sugidda oo u dhow number 4 ama kilomitir 4, halka qaraxa labaadna uu ka dhacay bar kontrol oo ku taala agagaarka Sebiano. Faahfaahintan ayaa Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan.
waxaa marka hore jecelahay inaan tacsiil diro askartii ka tirsana ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee nafsadurayaasha ahaa ee fashiliyey kana hortagay weeraradii iyo iska baydii ahaa in dad Soomaaliyeed ay wax ku yeelaan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta dowladnimada Soomaaliya. waxaan rabaa inaan bidaan shacbiga Soomaaliyeed xaqiijiyo in askari ka tirsan ciidamadeenna ku geeriyooday kadib markii uu ka hortagay weerihii gaadiidkii mid ka mid a gaadiidkii loo adeegsaday qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. haba yaraatee ma jiraan cid kale oo wax ku noqotay. qaraxyadaasina waxay ka kala dhaceen wax yar kadib markii salaada duhur laga soo baxay halka loo yaqaano ama agagaarka kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho iyo halka loo yaqaano inta u dhaxaysa isbitalka Banaadir iyo farta loo yaqaano Sebiano ee magaalada Muqdisho.
waa gartay marka askariga dhintay qaraxii hore miyuu ku dhintay mise qaraxa dambe xaguusu ku dhintay?
qaraxii hore markii salaada duhur laga soo baxay ka dhacay agagaarka kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho biyo haba yaraatee ma jirto cid wax ku noqotay marka laga reebo askari ka tirsan ciidamadeenna oo dhaawac yar uu kasoo gaaray. dad rayid ah oo wax ku noqday haba yaraatee ma jiraan oo Soomaaliyeed. waxa uu meeshaa ku baxay naftiyaaligii ka socday kooxda dagaalka kula jirno. dhinaca kale askarigan geeriyooday wuxuu ku geeriyooday isaga halka loo yaqaano kilomitir 5 marka la dhaafo ama agagaarka isbita Banaadir. markii uu diiday in dhaafo ninkii naftiyaaligaha ahaa ee ka socday maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee isubaygaas isaga ah ka hortagay. rasaaro ay isweydaarsadeen labadoodiiba waa ku dhintay kadibna gaadiidkii uu doonayay inuu shacabka Soomaaliyeed wax uu gaarsiiyo ayaa halkaas ku qarxay. cid wax ku noqotayna ma jirto ilaa iyo hadda inta aan ognahay. waxaan ka codsanaynaa in shacabka Soomaaliyeed ay gacan ku siiyaan ciidamada nafsadurayaasha ah ee qalabka sida ee Soomaaliya dagaalka ay kala soo horjeedaan maleeshiyada deegaanka ku caa sharafta iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed si dib loogu soo celiyo Soomaaliya oo nabad ah.
waayo ugu dambeyntii Maraykanka waxay sheegeen inay duqeyn ay ka geysteen jubbada dhexe ay ku dileen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab. marka maxaa inooga sheegi kartaa duqeymaha dhinaca cirka ah ay sanadkan ama bilooyinka ugu dambeeyey iyo maalmihii ugu dambeeyey ay ciidanka Maraykanka ka fulinayeen Soomaaliya?
wax qabsood maaha taageerada aan ka helayno bulshada caalamka ama international communityga. waxaan ka codsanaynaa inay halkoodii kasii wadaan si Soomaaliya ay uga guuleysato waxaa loo yaqaana terrorka ama agagaarka aan dagaalka kula jirno. waxaan bulshada caalamka ka codsanaynaa in ay kordhiyaan si ay usoo degdegto guul kama dambeysa oo shacbiga Soomaaliyeed u horseeda nabad iyo nolol.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay tartan orodka dheera oo lagu maamuusay horumarinta ciyaaraha. orodyahankii caanka ahaa ee 1500 mitir Cabdi Bile Cabdi ayaa hogaaminayay orodkaasi. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena v o a Seenab Abuukar.
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay tartanka orodka maratoonka oo ay ka qayb galeen ciyaartoy ka kala socotay 17 degmo ee gobolka banaadir iyadoo mas-uuliyiin dawladda ka tirsan iyo orodyahanka caanka ah cabdi bila cabdi ay orodka qayb ka ahaayeen tartanka orodka gaaban oo hirgelintiisa iska kaashadeen maamulka gobolka banaadir xiriirka olombikada soomaaliyeed ee wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga soomaaliya ayaa loogu dabaaldegayay maalinta nabadda iyo horumarka isboortiga adduunka oo maanta ku beegan iyo sidoo kale maalinta ciyaartoyda soomaaliyeed wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha marwo khadiijo maxamed diiriye gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cusmaan iyo gudoomiyaha isboortiga gobolka banaadir xasan aadan xaaji yobrow wiish ayaa guul weyn ku tilmaamay qabsoomidda tartankan
munaasabaddan waa munaasabad weyn waa maalinta isboortiga iyo nabadda adduunka oo ah maalin caalami ah waxaa ku lamaansan maalinta ciyaartoyga soomaaliyeed nambarra ay wada leeyihiin nambarada ay ku ordaayeen oo haddii ay xiriir ka soo jeedaan iyo haddii degmo gobolka banaadir ay ka soo jeedaanba wasaaradda waxay u diyaarisay dhammaantood shahaado sharaf ay ku xusaan inay ka qayb galaan orodka gaaban ee muqdisho mini marathon oo markii ugu horeeyay dalka ka dhaco haddeer intii qaran burburku nagu dhacay
bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay nabaddu gacanteennay ku jirtaa horumarku gacanteennu ku jiraa haddaan sidaan oo kale isu kaashanno iswaheshanno danta guud iyo wadajirkeenna iyo midnimada ka shaqayno wax walba waa noo hirgelayaan maanta qofkii islahaa muqdisho si nabada looguma samayn karo tartankan oo kale indhihiisa ku daawado maanta qof kastoo bulshada nabadda jecel horumarka jecel ha u noqoto maalin ay ku dhiiradaan in inta dhiman horumarka iyo nabadda aan gacanteenna ku samaysanno bulsho walbo iyada ayaa wax qabsata
dhammaantood bay salaaman yihiin maanta waxaanu qabanay markii ugu horeysay tartanka muqdisho mini football oo loogu mini marathon oo loogu talagalay maalinta 6 April oo maalin weyn ku ah caalamka isla markaasna Soomaaliya maalin weyn u ah xagga ciyaartoyda
orodka oo ka bilowday isgoyska kilometer 4 ee bartamaha magaalada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay taalada daljirka daahsoon halkaasoo guuleystayaasha abaalmarinno lagu siiyay orodyahanada kaalimaha hore ka galay tartanka ee lagu doonsiiyay abaalmarinta maanta ayaa VOA ugu waramay dareenkooda
waa Cali Ido Xasan oo u orda qaranka Soomaaliya iyo naadiga Horseed wallahi maanta aad ayaan u faraxsanahay maadaama guul weyn aan gaaray aad iyo aad ugu faraxsanahay
bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa maxamed muxdin yalaxow maanta waxaan ka qayb qaatay orodkii maratoonka ahaa ee muqdisho mini marathon waxaan galay kaalinta 3-aad waxaan ku guuleystay biladaan aad arkaysan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta orodka dalkayga ka qayb qaato oo aan hor ordo halyeeyay Soomaaliyeed Cabdi Bila Cabdi dhamaan ciyaartoyda ka qayb gashay ku kaalmay dhex galay ku u dambeeyay waxaan la eeyay aad iyo aad maasatiin wad guuleysateen adinkana
orodyahanka Soomaaliyeed Cabdi Bile Cabdi ayaa isaguna ka waramay tartankani
waxaan iyagana mudnaanta koowaad leh ciyaartayda dhowrka boqola ee dadaalay ee saaka soo jarmaaday guryahoodii ka soo baxay ee halka dadaalkoodii inagu tusay oo cidna uga gaban waayay inay halkaas soo maraan jidkaas soo maraan qaar baa cagacadaa qaar baa duruufo kale ka muuqdeen laakiin halkaas saaka waxay isu soo taageen jidka u soo ordeen u soo dhididen waxa weeye waxay u taagan yihiin ummadeena iyo dareenkeedii iyo inaan wax hor istaagi karaa jirin
waa markii ugu horeysay tartan noocan oo kale uu ka qabsoomo magaalada Muqdisho sanado badan kadib taa oo muujinaysa in wili rajo badan ay ka jirto caasimada magaalada Muqdisho Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan wafdi ka socda golaha baarlamaanka Britain ayaa maalmahan safar ku joogay magaalada Hargeysa waxaana kulan la yeesheen xisbiyada siyaasadda dowladda ururada bulshada dhalinyarada iyo dhigooda baarlamaanka wafdigan oo ka hor intii aanay galabta ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee cigaal wareysi gaar ah uu la yeeshay wariyaha v o eda Barqad Maxamuud Kaariye ayaa ka hadlay arrimo la xiriira safarkooda iyo sidoo kale heshiiska dekedda Berbera. Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
wafdigan oo ka kala socday labada xisbi ee Leyborka iyo xisbiga taladaha ee Conservative-ka ee dalkaasi Ingiriiska ayaa intii ay joogeen Soomaaliland waxay kulamo la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada, dowladda, xisbiyada, ururada aan dawliga ahayn, jaamacadaha qaarkood iyo sidoo kale dhalinyarada. Stephen Doughty oo ka mid ah xildhibaanada xisbiga Leyborka ayaan weydiiyey ujeedada socdaalkooda, waxaanu u sheegay in muddo ku siman 10 sano ay tahay markii ugu horreysay Hargeysa yimaadaan. Waxaanu la kulanay dowladda, xisbiyada siyaasadda, ururada bulshada, dhalinyarada, ganacsatada, waxaanu dhegaysanay waxyaabihii aanu ka wada hadalnay ee aanu kula noqon karno UK ee aanu la wadaagi doono baarlamaanka UK, iyaguna ay dowladooda kula xisaabtami karaan. kulamadaas ay leeyeen dhinacyada kala duwan ayaan weydiiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen.
Many different things, I think.
Waxyaabo badan, xaqiiqatan saddex arrimood ayaa ugu muhiimsan oo kala ah: arrinta furaha ee aqoonsiga, taas oo aan anigu shakhsiyan taageero, waana furaha arrimo badan. Waxaa kaloo jira arrimo badan oo kale oo nooga soo baxay kulamadaas, oo ah tusaale ahaan maqnaanshaha aqoonsigeed, adeegyo fulisa dadka reer Soomaaliland ee dhalashada Ingiriiska haysta, iyo sidoo kale baahida ay u qabaan dadka doonaya inay maal gashadaan halkan ama xiriirka ganacsi la soo sameeyaan. Sidoo kale waxaanu dhegaysanay aragtiyaha kala duwan ee dhalinyarada, waxaanan wada falanqaynay arrimo badan oo ku taxan caafimaadka iyo waxbarashada. Farxad baan inoo ahay inaanu dhalinyarada ka maqalno dhawaaqyo koran oo la xidhiidha sida ay jecel yihiin inay Soomaaliland mustaqbalka u ekaato. Liis McKennis oo iyana ka mid ah xubnaha wafdigan, kana soo jeeda xisbiga Leyborka, ayaa sheegtay inay hanaanka dimuqraadiyadda ee doorashooyinka Soomaaliland ka qabsoomay ay u arkaan mid fura u noqon karta arrimo badan oo dadka reer Soomaaliland, waa sida ay hadalka u tiriyey muhiimad gaar ah siiyaan, taasoo ay tilmaantay inay ugu horreyso arrinta aqoonsiga. Maraan weydiiyey heshiiska dekedda Berbera waxay ku jawaabtay:
Yeah, I mean, we've had lots of talks with the government about the potential for investment here in Somaliland.
In badan ayaanu kala hadalnay dowladda arrimo la xiriira muhiimadda maalgashi dibadeed uu u leeyahay Soomaaliland. Qofina meel ma gaaro isagoo aan dhaqaaq la iman. Waxaan rajaynaynaa in maalgashiga dalku uu keeno shaqo abuur barwaaqo wata. Waxaanu ognahay labadii maalmood ee u dambeysay, Soomaaliland waa dal urdin ah oo tirada dhalinyaradu aad u badan tahay. Waxaana wax laga xumaado ah in shaqo la'aanta dhalinyarada aad u sarreyso. Sidaasi daraadeed waxaanu aragnaa in la dhiirigeliyo maalgashiga, iyadoo loo arkay inay tahay hab loo kobcin karo dhaqaalaha waddanka iyo qaab shaqo abuur loogu samayn karo dhalinyarada aadka ugu baahan.
Liis waxay sheegtay in muddadii maalmaha ah ee Soomaaliland joogeen ay la kulmeen soo dhaweyn diiran oo bulshada ay kala kulmeen, waxaana tilmaantay in wax badan iska bedeleen aragtida ay qabtay ka hor intaanay halkan iman. Maraan weydiiyey waxay wafdi ahaan kula noqonayaan dowladdooda iyo golaha ay ka tirsan yihiin ee socdaalkooda naga soo baxay, waxay ku jawaabtay:
I think there is a lack of understanding in the UK about Somaliland and what it stands for and what it represents, and I will really be trying to speak to ministers.
Waxa UK ka jira waa faham darro la xiriirta Soomaaliland iyo waxay u taagan tahay cidda ay matasho. Waxaan isku dayi doonaa in aan la hadlo wasiirada, saaxiibaday, qoysaska iyo taageerayaasheena. Waxaan isku dayi doonaa in aan kor u qaado oo aan ka hadlo arrimaha Soomaaliland ay wajahayso. Waxaan rajaynayaa in marka xigta ee aan halkan nimaado, oo aan rajaynayaa inaanay qaadan 10 sano oo kale, in Soomaaliland aanu ka caawino inay aqoonsi u helaan dalkan quruxda badan.
Wafdigan ayaa galabta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada Hargeysa, waxaana koorinta aanay dhoofin la sii kulmeen xubno ka tirsan guddi hoosaadyada golayaasha baarlamaanka. Barqad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan, ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinnada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka Weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com.
Hagaag haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka ayaa waxaa sanadahan dambe la soo darsay cabsi badan kadib markii ay kordheen tirada weerarada iyo dhibaatada ay geysanayaan dadka naceb Islaamka. Arrintan ayaa cirka isku shareertay kadib markii dhowaan dalka Britain, oo ka mid ah waddamada reer galbeedka ee ugu muslimka badan, dadka muslimka ah loo qaybiyey dhambaalo cabsigelin ah iyada oo 3 bishan loo asteeyey maalin loogu magacdaray maalinta ciqaabta muslimka. Haddaba, waa sidee xaaladda muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka? Maxayse yihiin sababaha keenay in muslimiinta la beegsado? Sideese looga hortagi karaa arrintan? Waxaa su'aalahaasi iyo kuwo kaleba aanu ku faaqidi doonaa barnaamijkeena. Waxaana barnaamijka faaqidaada toddobaadka ka qayb qaadanaya Raaqiya Ismaaciil, oo iyadu ah xildhibaan golaha deegaanka ee xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada London. Sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doona Maxamed Sheekh Aadan, oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee dalka Britain, iyo Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo u dhuntaloola arrimaha Islaamka iyo muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka. Ugu horreyntii, Raaqiya Ismaaciil ayaa waxa aan weydiiyey maxay yihiin sababta keentay in muslimka la beegsado.
Walaal, arrintaasi waxay ku bilaabantay warqado la diray oo Punish Muslim Day ah oo guryo xaafado ka mid ah degmada London iyo UK oo dhanba loo diray, caalamka meelo kalena loo diray. Halkaasay ka bilaabantay waxaan la yidhaahaa ciqaab qof muslimna ciqaab UK-ga.
Waatay Maxamed Sheekh Aadan, maxay kula tahay sababta keentay in uu sii bato Islaam nacaybku?
Waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe Islaam nacayb ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo Islaamka nacayb oo raba inay Islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan, ay u arkaan inaysa ku noolaan karin. Marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin, la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddanka qaxaan, uusan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq ku leh. Sida aan ognahayna, dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maartay kawaadiraa jira xagga caafimaadka, meel walbaba ka shaqeeya, waddankan wax badan ku soo biiriyey dhankastaba. Marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacadaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yare nacaybka abuuraya ayaa ku haboon. Sidii maatqaana muslimiinta UK ay sameeyaan oo ay mudaharaadii kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidadka soo istaagaan oo dhahaan annagu muslimiin baa nahay, muwaadiniin waddankan deganna waa nahay, marka maarta cidaan ka qirsanayna male.
Doctor Faarax Sheekh Maxamed, adiga maxay kula tahay maxaa keenay in ay bataan falalka Islaam nacaybku?
Waxaa keenay, baan isleeyahay anigu kolleyba, muslimiinta ayaa aad u soo badanayaan. Waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda, xagga waxbarashada, aqoonta, xagga iclaanka, xagga society-ga oo dhan. Waxaa ku socda isbeddel xoog leh, muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan. Saa darteed, dagaalada Middle East iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay. Marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta. Cunsurinimaduna iyo Islaam nacaybkuna wax hadda bilowdama weligeeda lehed way jirtay, laakiin waqtiga dambe waxaa aada uga qayb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ahee dunida kusoo korodhay baa aada uga qayb qaadanaysa. Markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo, cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso, gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta Islaamka markay arkaan oo soo badanaya, waxay arkayaan, ma garanaysaa inay khatar ay ku tahay. Waxaa jirta minoritiyo kale iyo diino kale way jiraan, laakiin Islaamku dabiicadiisa waxay iska tahay waa wax quwo iyo qurux iyo jamaal iyo ilbaxnimo iyo xadaaro gooni iska leh. Wuu muuqanayaa meeshu jooga qofka muslimka, maragaada ama ha dumar ha ahaaday. Saa darteed, nimankani xadaar ay leeyihiin, markaa ma ogola حضارت كلا إيو دين كلا إيو أمت كلا أو تشالنج كلا سمين السعادة مجالة فعن إذن الله يمرك وإنها نكيه موجود إيو دد بغن أيها كميلا وحا قد لنا إيا عرسي إيارك جحبا قد لنا إيا حساها تيدت كاسي ومينورة إيا وآدي آذير وح بغن وتأثير ومجي سنيا مسلمين تهدى يروب كلنا الوحا الليلة هذا وسنيا كنتن إلى لحظة مليون ويان ثانية كنتن إلى لحظة مليون مسلمين يروب كلنا الوحا ضد بغن ويان مركا ضد يروب مينورة إيا وح بغن kama bedeli karaan nolosha dadka
waxa weeye waxa sidaa badinaya horta marka oo horeysa inaku muslimiin bay wadanahay caalamka in maxay sheekh maxamed sheegay waxa weeye 56 55 million muslims baynahay all over the world I mean all over Europe dibaatada weyn ee ka dhabaysa horta anigu waxa shakhsiyan believe gareysanay aniga oo qof muslim ah إن المسلمين ay itaxaan xaqrabi inaga socdo oo ay daciifay sidii muslimiimada u difaacno taas aan mid horta ay tahay anigu sidaan u arko marka taas iyadoo ay blame ka saarayno dadka suuriyinka ah inaka inako muslimiina waa inay dib isku itaxaana in diinteeni ay aad iyo aad u difaacna inta awoodi badbaatooyin badan ugu fureysa in Europe because qofka muslimki iyo sida in uu sheegay sheekh محمد ودباتد وين وحوين دلين يردين إذا آد ودحك شيء يوروبيان كي إنك إذا آد ودحك اللي إنكم دفاعين من دين تاني مركا سلاس أودد بأني عن بليف كريسانا إلا إن عنصريين تدك عنصريين تنا أي إنو نعبيه طلبات وطاريخ دير ويستيذين إيسا ومسلمين تقولي جيد بلا النعبا لنعبانا ينا طلبات مسلمين تي ويسوك عدي تدبضان أو مسلمين أو jahil limadi ka baxayo wax akhrisana iyo garanay diintiiba ayaguna jira marka taasa imika waxa weeyaan wax iska ideological racism waxna yiraaho oo ay dadku believe gareysan yihiin maxay dadkan inoogu soo kacayaan marka sidaas Europe oo dhan dibaatadu uga furantaa ma doonayaan qof muslimina oo wax tartay inuu soo garabsaago
wad ma santay hadii aan gudbo maxamed sheekh aadan maxamed inta badan Soomaalida waxa lagu tilmaamaa dad u firfircoon arimaha diinta Islaamka qixi ka dibna waxay masaajido badan ka aasaaseen dalalka reer galbeedka hadaba Soomaalida sidee u taabanaysaa arintan
Soomaalida horta arintan waxay u taabanaysaa si adag waddanka Ingiriiska kale dadka waxa fara badan muslimiinta la safan oo dulmiga ka soo horjeeda marka qaanuunka waddanka iyo aqalbeedii waddankani muslimiinta xuquuqo inay helaan bil la safan yihiin marka muslimiintu waa inay hormuud noqdaan cabsanin oo guriyaha inay farisanin oo ay wadaan inay gabdhuhu ma taqaan xijaabkooda meel kasta ku maraan waxa ay ina gelin muslimiintu inay shaqooda aadaan inay maartu wax bartaan inay wadanka jaalan jiboda nolol abuuraan taas ayaa loo baahan yahay in noqoto risaaladu fariintan la isu diray cabsida qof dib gaaray oo la diray oo ay sidaa lagu siiday qof waa la garaacay waxa soo dhan waa cabsi gelin muslimiinta marka waxaan oran lahaa gaar ahaan Soomaalida yeen ka qayb qaadan cabsi gelinta dadka oo ina faaq ayna faafinin filimadan yar yar ee mataqana cabsiinta dadka loogu hadigan yaan la faafin yaan la qayb qaadan la faafiyo taasoo mararka qaarkood macnaha aad arkayso inaad ka dareemayso dadkii cabsiga inay ku jirto cabsanayaan marka ha cabsanina xaqiina raashada waddankan u dhan baad in la safan qaanuunkiisa dowladdiisa dadka badankood in yar oo minority oo islaam nacayb asal kaga jiro idinku macnaha intaas ha u fadhiisanay ka hortaga oo waddankana bannaanka iskeen
dabcan kolbaba ninkii ay ka muuqato calaamooyinka ama tilmaamaha islaamku ay ka muuqato sida xijaabka iyo koofiyadaha iyo dharka islaamku ay muslimiinta xidhaan dadka ugu badan calaamadkaas hortaba soomaalida weeyaan waana saa sheegtay soomaalidu waxa weeye waa qowmiye ilaahay uu ku manaystay islaam jacaylka waxaad arkaysaa gabdhaha yaryar dadka ku wiilasha yaryar jaamacadaha kuwa dhigta iskuullada kuwa dhigta inay aada uga muuqato tilmaamaha islaamku saa darteed tabcan way taasiirinaysaa iskuullada iyo dugsiyada waaweyn ee masaajida iyo soomaalida ugu badan la shaka fi dalik soomaalidana waxa weeye Yurub dhab ahaan marka laga hadlo islaam soo baxa oo banaanka yimaada soomaalida 20-kii sano ama 20-kii sano ayay aaminsan yihiin nimanka westernki inuu aada u soo baxay islaamku saa darteed soomaalidu wuu taasiirinaya dhibada aada had wixii soo baxa laakiin waxaan hadda cunsuriyadu waxa weeyaan wax hadda taasiir weyn kula Yurub for the time being hadda maaha waa laga yaabaa mustaqbalka laakiin hadda wax muuqda oo qof qof un si un individual muuqiye waxaa ka xoog badan dadka Yurubiyaanka ama Australianka ee diidan cunsurnimada ayaa hadda ka xoog badan. Saa darteed waxaan is leeyahay wax badan Soomaalidana uma geysanayaan, dadka kalena uma geysanayaan. Inkastoo ay dhici karto dhibaato inay dhici karto, laakiin dhibaato weyn oo hadda argagaxo dadka cabsi gelisay ma jirtaan anugu isleeyahay. Dadka muslimiinta isay Raaqiya sheegtay, aniga Raaqiya, Raaqiya waa counselorkayga weyn, isku xafad baan deganahay, darraad oo kale waxaan ka qayb galay iyo shalay waxay mudaharaad baan ka qayb galay. Dadka cadaanka, dadka wadanka iskale Ingiriiska iyo dadka kale ee yaa u badnaa dadkii mudaharaadayay, gaar ahaan dadka Soomaalida, waxay u baahan yihiin in arrintaasi fiican loogu wacyigeliyo oon la cabsi gelinine la dhiirigeliyay inay muwaadiniin yihiin, xaq inay leeyihiin, xaqooda inay ku doontaan si nabadgeliye iyo albaxnimo iyo xadaarad ay ku dheehan tahay, sida ay diintoodaba u haystaan waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Caruurta yaryardayda ee ku dhalatay Yurub inay mararka qaarkood ka badiyaan dadkii yimid halkan ee Islaamka ka badiyaan oo ka jecel yihiin oo u xamaasaysan yihiin, haddana waxaa loo baahan yahay dad leaders ah oo dadka farkaca oo guidance iyo fiican baa loo baahan yahay, gaar ahaan culimada iyo dadka aqoonyahaniinta rag iyo dumarba.
Su-aasha kale waxaan rabaa inaan weydiiyo Raaqiya Ismaaciil. Raaqiya, waxa sidaan ognahay caruur badan oo muslimna ayaa dhigata dugsiyada waxbarashada ee dalalka reer galbeedka, sidee arrintani caruurta u saameynaysaa?
Wallaahi siyaabo badan bay caruurta u saameynaysaa, laakiin waxa marka u horeysa kasoo horeysa caruurta haddaad guriga laga soo dhiso oo diintooda iyo islaamnimadooda ay guriga ka dhisan tahay, wax allaaliya waxay u geysanayaan ma jirto, waayo iskuulku marka u horeysa de waa public place. Marka macalinanba qof yaro cunsuriya meel walba waa laga heli karaa, laakiin mujtamac caruurta wax allaaliya waxay dhibaato horta u geysanaysaa bataati ma jirto, waanay soo dhaweeyaan. Aniga laftaydu iskuulaan ka shaqayn jiray waqtiyada ciidaha, ciid baan u samaynaa waqtiyada rabadaanada, caruurta aada baa loo ama caruurta sooman. Marka horta wax dee public ah oo xagga dowladda ka socda oo dhibaato kaga imanaya Soomaalida ma jirto, laakiin sidaa uu Dr. Ba sheegay Faarax, waxa weeyaan xabad xabad yaroo cunsuriya lama waayo meel walna way ku jirtaa. Caruurteennuna runtii waa caruuraha aada iyo aada u tilmaaman, hadday xagga waxbarashada tahay iyo hadday xagga diinta tahay, laakiin xabad xabad waad helaysaa de macalimiinta meel walba way ku jiraan.
Waa tahay Maxamed Sheikh Aadan, adigu siday kula tahay caruurta sidee u saameynaysaa arrintan?
Run ahaantii waxay u saameynaysaa horta nafsiyan, way u saameynaysaa ilmihii ama psychologyan, oo markii mar walbaba maaragtay islaamkii looga dhigo wax oo miidiyaha iyo dhega ku hadalka iyo wadankan ay arkayaan cabsi waxay gelinaysaa. Laakiin si ay taa ilmaha uga badbaadaan oo cabsida ayna u saameynin, waxaa muhima waalidku inuu macnaha siday sheegtay walaashay u kasoo dhiso guriga, oo guriga ilmihii uu noqdo inuu soo qaato inuu yahay marka u horeysa ilmo wadankan u dhashay horta oo wadanka wadankiisi uu yahay oo haddana muslim ah oo haddana madow ah, marka isagoo isku kalsoon inuu iskuulka tago, marka waxay abuureysaa inuu noqdo qof isdifaacaya. Laakiin qofku hadduuna mar isku kalsooneyn oo kalsoonidu ay ka dhimato gurigii laga dhaadhicinaya inuu wadankan qaxooti ku yahay, in lagu dilayo, in maaragtay laga qaxayo, waxa weeyaan ilmihii xaalad nafsiya badan bay ku yeelanaysaa oo mana arkayo mataqaanaa ilma isku kalsoono isku qabo ilmaha kale iska difaaci kara maah. Marka waxaa muhima oo aada muhim u ah dadka waalidiinta ah inay ilmaha ku tarbiyeeyaan inay wadankan wadanku ilmuhu noqdo ilmo muslim ah, ilmo Soomaali ah, ilmo wadan macnaha kalarkiisa uu madow yahay oo wadankan degan oo muwaadina oo isku kalsoon oo xuquuqda wadanka leeyahay yaqaana wixii lagaga khaldamana iska difaacaya. Intaasaa muhima si looga badbaado cabsida waxan. Laakiin markuu waalidkii noqdo mid ka qayb qaadanaya inuu cabsi faafiyo oo ay filimo isu diraan masajyo cabsi ah, kuwan xagjirka ama cunsuriyiinta ah fariimooda ay faafiyaan, de ilmihii way saameynaysaa. Aniga hadda mataqaana waalidiinta qaar baa waxay ii sheegeen maalinkii saddexdii bishii talaadada ahayd ilmaha qaarkood inay diideen inay iskuulka aadaan, maxaa yeelay risaaladii ama farintiiba aada loo fidiyey oo guryaha ay ka maqleen. Marka waa dhibaato weyaan xaqiiqo oo jira oo u baahan in la daaweeyo, oo laga daaweeyo guriga, laga daaweeyo communityga dhexdiisa, guud ahaan muslimiinta kalena aada moodo inay mataqaanaa ay ku guuleysteen inay macnaha ay dawladnimadeena Soomaalida cabsidii baa faafinaynaa, wuxuuga guryihiina cabsi baa ku jirta. Marka waa arrin u baahan in laga wada qayb qaato si loo daaweyn lahaa oo kalsoonida ilmaha loo abuuri lahaa, si uu u kalsoonaado inuu yahay qof xuquuq leh, xaqiisana raashan kara, ciddii xaqiisa ka hortimaadana iska difaaci karo, ka hortegi kara, isagoo mataqaanaa nidaamka iyo qawaaniinta iyo xuquuqdiisa adeegsanaya.
واد ما سنتهي أن فرصدة سيو دكتور فارح شيخ محمد
تأثير بدن حيلته حتى عرضته للكاء يكوه هو إلى جامعة لا دكتا إنه إنه هرين تاسكوية لأنه إنه كاوس دات كان يوحي عن نسيه ودد وسترانيس عرضته ماشي كبدا لتفيه دا وعن عرضه اللي أنا هاي سكول بينو دكتا جامعة لا يقاركوه دا كل دويهين دات كان يوحي على قد دعية إيو مقارنة إيسا وحلي إذا هذا ريسيزم iyagu waxay la dagaalamaan xaruurta noobal iyaga la baraba school ahaan education ahaan wax la yiraahdo racism naciin adiga waxay ku oranayaa hadda tirada black ama somali ama waxay waxay ku leeyeen baba iyo racism bay ku leeyeen magaranaysa waana culture-ka waddanka weeyani marka culture-ka waddanka kooda marka la fiiriyo xaruurtan aad dib ugu geysanayso bal waxaan isleeyahay waxay kutareysa tashjiic in iyagu isdifaacaan oo iyagu ay u dagaalamaan nacaybka ay nacayb yihiin racismka iskuulka xaggiisa abadan uma leymahayaan hadda saddex iskuul bay caruur iyo dhigtaan waxaan ku jiraa local authority education qayb baan ka ahay parity finankankan xaadirna waxaas waxaan umaleynaya ma jiro absolute xagga dowladana kama jiro xagga macalimiintana kama jiro ma caruurta wax soo gaadhaya ma jiro saanan intaan ogahay jaamacadda waaba ka sii weyn mar haddii jaamacadda ay gaadhaan dadkaasi dee waaba dad waaweyn weyn magaranaysa way ogyihiin xaqini wadda ku leeyihiin inay British yihiin bay ogyihiin inay yihiin citizen inay yihiin bay ogyihiin laakiin waxaa jirta dadka waalidiinta iyo dadka soomaalida ee waaweyn ayaa cabsi iyaga oo integration-ka aad ugu yar waddankan dadka waaweyn weliba aan speaker English-ka waxaa ku yar integration-ka ma yaqaanin xuquuqdooda ma yaqaanin waajibaadkooda culture-kii hore ee soomaalida ee cabsida haaba aad ugu badan marka waxaa jirta kala duwanaashan jiilasha yaryar ee waddankan ama ku dhashay ama wax ku bartay iyo dadka waaweyn baa laga yaabaa meeshii hadda shay ay sheegeen qolada dhalinyarada ee Sheekh Maxamed iyo Raaqiya loo baahnaa inay support inay sameeyaan haddii in case uu wax dhaco baa laga yaabaa inay yiraahdeen ha tagin jaamacadda iskuulka ha tagin inay iyagu abuuraan waxaan loo baahnay markaan waxaan isleeyahay waxa u baahan ciilaadka waa dadka waaweyn ma aha dadka yaryar ma aha dadkaas aan anigu isleeyahay koniga ma inti aan wax ka ogahay baarakallahu fiik
waad mahadsantahay doctor farax aan u gudbo Raaqiya Ismaaciil Raaqiya sidaad ogtahay haweenka muslimku ee xijaaban waxaa markasta ka muuqata astaanta muslimnimada taasoo keenta in mararka qaarkood la beegsado waxaa dhici karta in amal aflagaadayo in fursad ay lahayd loogu diido maadaama uu xijaabka xiran tahay in fursadihii shaqada oo kale ay heli kari weydo siday marka gabadha muslimada ula jaan qaadi kartaa nolosha reer galbeedka fursadna u heli kartaa
marka u horeysa way jirtaa taasi way dhacdaana laakiin anigaygan kula hadlayaa xijaab baan xidhaa runtii waan la kulmaa cunsuriyad kuma odhan karo lama kulmo laakiin cunsuriyada had la kulmaysaa kala wada jidduwana marba marxalad ku kooban marka dumarka soomaaliyeed marka u horeysa ambaba hablaha soomaaliyeed xijaabkooda waa inaan horta braad ku noqonaa waxaan biliif garaysanahay ana insha allah dadkana la sheer garaynaya waxa weeyaan horta waxa laali wuxuu ilaahay ku qoray bataatin ma waayeysid marka haddii ay kula kulanto aniga 100 gooro cunsuriyadii igu dhacday waxaan idi uun laha aniga u baahan daad ay jisnit waxaan u baahanahay inaan goor walba mala anigu idgoof kareeyo marka wax walo dhibaato ah xagga shaqada weyn ee dadnaanisa meelo badan bay kaaga imanaysa waxa weeyaan in challenge iyo imtixaan marka waxa weeyaan dhagaha u dhigin naftaada belief kare qof muslimnaa tahay aqeedadaadii baad haysataa wixii ilaah ku qoray waad helaysaa ha joojinin weligaaba ku soco uun way waad gaadhaysaa insha allah way maalintii u dhaweytoole waxaan samayno sida lafteeda aan in badanna samaynay waxa jirta wax la yidhaaho offset waxa weeyaan dowladda u qaybsan tahay maxaa la yidhaa iskuulada iyo tacliinta dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe marka dhibaatada ugu weyne iminka ku furan dhalinyaro caruurta yaryar waxa weeyaan in laga saaro xijaabka ay ku ababiyaan marka baan lagaga sameeyey xijaabka marka campaign baan anigu sameeyey la yidhaaho hands off my hijab qolooyin kale cunsuriyadeena aan la kalkaashaday marka waxaa jiray conference-kii National Union Teachers-ka macalimiinta UK-ga oo dhan marka dadkana motion baan geeyey motion-ka aan geeyey waxay ahayd inay ku beeskaraato hands off my hijab marka waana la support gareeyey marka waa inaad wax walo marxalad walo kula kulantaba dadka sidaa uu Dr. Faarax sheegay
badan oo ajaanib ah jiro ku garab taagan oo cunsuriyada kale aad la kalkaashata marka xitaa haddii ilaa ay kula soo gasho xagga shaqada oo laga shaqo laga joojiyo kos xitaaba lagaaga joojiyo waa inaad challenge ku samaysaa waa inaad equalityga la gasha waa inaad xuquuqda marka xuquuq insaanka oo kale la gasha oo tiraaha shaqada waxa laygu diiday amba feedback siiya marka waxyaabo badan baa jira waxa jirta aniga maalintii dhaweyd waxaan campaign garaynaynay iyadana respect marka punishment muslim day bay ahayd aniguna waxaan ku campaign garaynayay dr faarax iyo soomaalida oo dhan iyo muslimiinta badankeedu weliba soomaali u badnaa ay igu saacideen waxay ahayd respect muslim day respect muslim day waxaa dumar soomaaliyeed oo masaajidka maalin lagu tagay waxay dhahen waan baqanaynaa waxaan ku yidhi haddaad adiga oo ku sii socda respect muslim day campaignka talaabo walood qaadaba insha allah khayr baa kaaga soconaya because shaahid baa tahay muslimnimadaadiiba daafacaysa marka anigu waxaa biliif garaysanay qofka qof wal oo soomaaliya iyo qof waloo muslimiba waa inuu xaqiisa ku socdaa
waad mahadsan tahay raaqiya ismaaciil aan u gudbo maxamed sheekh aadan maxamed sidaad la socotid taariikh ahaan waxaa cadaadis badan la kulmi jiray dadka yuhuudda ee yurub ku nool laakiin iminka waxaa jira sharciyo ku saabsan ilaalinta yuhuudda dembina ka dhigaya fal kasta ama qoraal kasta oo liddi ku ah yuhuudda ma laga yaabaa in iminka la joogo waqtigii muslimiintu ay heli lahayeen xuquuqdaasi oo kale
waa horta su-aal aad u fiican horta runtii waxa weeyaan dadka muslimiinta ee waddanka jooga aad bay u fara badan yihiin uk gaar ahaan laakiin muslimiinta waxaa ka maqan waxa la yidhaahdo midnimo iyo community xoog lahoo hal mid ah oo xuquuqdii muslimiinta macnaha wada raadiya oo siyaasadda iyo nimanka siyaasiyiinta iyo dhan kastaba saameyn ku yeesha ha noqoto saameyn xagga siyaasadda xagga warfaafinta ha noqoto iyo xagga loobiyada waddankan macnaha nimankan wax kala strat wax aga marka muslimiinta waxoogaa way kala daadsan tahay ka muslimiin ahaan soomaaliduna muslimiinta unbay ka mid to iyadana community kala daadsan weeye waddankan soomaali badan baa joogto dhowr boqol oo kun ah dhowrkaa boqol oo kun haddii iyagu ay isku xidhnaan lahaayeen waxay suurta gelin lahayd inay soo saaraan siyaasiyiin ama siyaasiyiin badan ay saameyn ku yeeshaan oo iyagu ay soo geliyaan waddankan dalabaadkoodana ay u dhiibtaan marka waxaad moodaa yuhuudda meeshay macnaha midnimadii waxay ku haysay ayay haysataa laakiin taasaa ka maqan ilaa muslimiinta laakiin waa loo socdaa hadda in la gaaro middaas marka waxaan dhihi lahaa laakiin ani aan ku darsan lahaa midii ay ka hadashay walaashay raqiya xagga xijaabka iyo gabdhaha yar ee muslimiinta ah waxaa muhima jaleedda soomaalida ama muslimiintu inay abuuraan kalsooni gabadha muslimadda ah ay ku qabto xijaabkeeda ku kalsoon tahay oy la soo taagan tahay oy leedahay anigu muslimad baan ahay xijaabkana amar ilaahay weeye laakiin waxaad arkaysaa mararka qaarkood gabadha inayna kalsooni xijaab ku qabin waalidkaa ku qasbay ama iyada oo yarba intaa loo xiray oo ilaahayba unu ku waajibinin ayay ardadii macnaha ay la dhiganaysay ku dhaliileen ma difaaci karto waalidkiina way ka cabsani cuqdad bay ku koraysaa hadhow marka xijaabkiibay maaragtay tuuraysaa marka guriga banaanka usoo baxdo guriga markay tegeen way xiranaysaa marka waxaan u baahannahay dadkeenna muslimiinta guud ahaan gaar ahaan soomaalida inaan islaamnimadeenna xoojisano oo mataqaanaa qof kastaba islaam diintiisa u barto oo uu difaaci kara xataa dhan kastaba uu difaaci karo caqiidadiisa diintiisa dhaqankiisa uu difaaci karo kalsooni ku qabo wax kasta oo ka hor yimaado oo dhiba inuu wajihi karo taasaan dhihaa wax markay taa timaadana waxaa imanaysa inay mataqaanaa marka dadkii ay midoobaan oo ay mataqaanaa isku dayaan dantooda waddankan ku xiran inay hal meel uga soo jeesaan si xuquuqdooda ay u helaan sida yuhuudda ay u heshay yuhuuddu iskula gaaray leeyihiin xuquuq gaaray leeyihiin waxa weeyaan hadda markii hadda la fiiriyo soomaalida waddanka joogta waxaa la yidhaahdaa lambarka ay ku joogaan iyo sida waddankan ay soomaalidu ugu dhintaan way kala duwan tahay weliba jiradan mataqaanaa jirooyin fara badan marka waxaa jirtaba tuhun aba in community ay kala daasan in qaarkood daawo khalada lagu duro dakhtarku inuu ihmaaliyo inuu waxeeyo marka ma dhacayso xuquuqdii dadku wax raadinaya marka dhibaatadu ay ku badanaysaa baynamaa ummadaha kale ee nidaamsan ay wax kasta oo la xiriira kiiskooda ay dabagelayaan oo haddii ay dhacdo in macnaha qof ama laba qof uu ku dhintay si khalad oo isbitaalka ah ay xaqiisa raadin oo isbitaalka maxkamad la fulayaan xagga booliisku hadduu gaabiyo oo kiis meel ka dhacay uu ka qaban waayo wixii la rabay inay booliiskii qabsanayaan inay laakiin innaga macnaha gaar ahaan soomaalida waxaad moodaa in mataqaanaa naga maqan tahay
isku xidhnaantii ummadda un baahsannahay dhibaatadanana ay baahsan tahay.
Waad mahadsan tahay Dr. Faarax. Isla su-aashaasi haddaan ku weydiiyo, ma laga yaabaa ama ma la heli karaa sharci mamnuucaya in dadka muslimka ah la dhibaatayo?
Dabcan sharcigaasi waa ma jiraayo mabdaciyan, wadankan Ingiriiska iyo Yurub inteeda badan kama jiro cidna in lagu dhibaateeyo jinsiyadiisa ama diintiisa ama kalarkiisa. Qaanuunkaasi hadda waaba jiraa mabdaiyan, laakiin haddaad uga jeeda su-aasha sidii dadkan waxaanay u bixiyeen saamiga loola jeeda nimankan yahuuda iyo dhibaatadii gaadhay, waxaa la yidhaahdaa maxamed, baarakallahu fiika fiikum kullu jamiican, waxaa la yidhaahdaa baahida ayaa waxay abuurtaa markii baahi timaado meeshii looga bixi lahaa. Marka nimankaas yahuuda waxaa gaadhay dhibaato badan baa gaadhay, ilaa 4-5 million oo yahuuda la dilay labadii dagaal ee adduunka intii ka horreysay iyo labadii dagaal dhexdoodiiba markii la isku geegeeyey. Marka gumaadkii saasoo kale ah wuxuu keenay dunidu inay ka argagaxdo, in qawaaniin la sameeyo, ama international ha ahaato ama Yurub ha ahaato ama Mareykan dhexdiisaba ha ahaato. Marka baahida intaan leegay hadday timaado, definite umalayn maayo hadda inay jirte qawaaniin way u baahanaysa Yurub. Laakiin intaan baahidaaba la gaarin, sida walaalaha ay sheegeen, waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta iyo dadka soomaalida labadaba waxaa ka maqan wax isku xidha. Magaca weyn ad aragta muslimnimadu waxa weye waa general, waa diin weyn, laakiin baahi ahaan markii leeyahay socially iyo political iyo cultural iyo ethical markii la yidhaahdo, dadka muslimiinta meesha jooga kama muuqato wax wadaag la yidhaahdo abadan. Markii uu xaaja ee damacda ayaa waxaa la yidhaah sida sayniska la yidhaahdo action iyo reaction, ima iyo wax samaynayaano ama idaacadaha iyo mediada ka qaylayaan. Laakiin markii la yidhaahdo practical life, social life-ka marka la yidhaahdo iyo political life-ka iyo cultural life-ka, wax badan oo isku xidhay ma jiro. Ilaan laga helo wax dab oo isku xidhan way kala daadsananaya. Laakiin arrinta soomaalida ayaan rabaa inaan wax ka yidhaah. Arrinta soomaalida hadda soomaalidu way baraarugtay, waxayna ku baraarugtay dhalinyaro yaryar oo badan oo la laayay ilaa 3 sano ugu dambeeyey. Waxaad mooda soomaalida inay wax badan u tartay oo waxaa la yidhaahdaa yani fudaarati naafica, dhibaato kugu dhacday oo haddana baahi badan ma garanaysa ama wax badan kuu furta iska badan baa la yidhahdaa ma garanaysa. Marka wiilashii la laayay iyo caruurtii la laayay waxay abuurtay inay soomaalidu baraarugto oo dhibaato ay kusoo wajahantay. Sometime haddana caruurta la laayay cunsuru noomanayna ama iyaga ama gangiba loo laayay, laakiin way baraarugay soomaalidu. Marka waxaa loo baahan yahay dadka politicianka sida walaashan raaqiyo oo kale ee leaderska ee dowladda ku jira, ee qosolada ku jira, iyo dadka intaha culimada tacsiir kale, mashruuca soomaalinimada in loo istaago oo UK marka la joogo ama Yurub la joogo intii la iska daayo East Africa waxa ka socda ee aan macnaha lahayn. Dadkani waa dad Yurubiyaan ah, dadan adugu ahayn caruurtaadiiba, wiilkaagiiba, gabadhaadiiba kay dhali doonaanba noqosho wax la yidhaahda iyo waagi geela 10,000 baan meesha ka qaadanay, barkad baa samaysanaya, way dhamaatay. Caruurtani waxa weeye waa English, waa American, waa magaranaysa Canadian. In lala jaan qaado aragtidaasoo dadka soomaalidihii meel kastay joogaanba inay isu diyaariyaan dad muwaadiniina oo wadanka dhagan inay horta rumeeyaan, marka ay rumeeyaan waxaa iman doonta dhibaatadoodu inay midayso, marka dhibaatadu midayso waxaa iman doonta marka inay la jaan qaadaan. Haddii ayna jirin qawaaniin celisa dulmiga ka celisa iyo cunsurinimada ka celisa, markaasay dalbi doonaan. Laakiin hadda waxaan leeyahay anigu looma baahna, mana jiraan for the time being, mustaqbalka dhan umalayn maayo inay dhacayso. Laakiin waxaan leeyahay soomaalidu ha baraarugto, ha ka kacdo. Hadda maanta waxaan joogay meel looga hadlay luqada soomaaliga, qof soomaali ma joogin, qof soomaali. Waxaa loo baahan yahay in luqada soomaaliga la sharciyeeyo oo la diiwaangeliyo dowladda Ingiriiska laga sharciyeeyo, ma joogin dad soomaali. waxaa la yidhi haddii la sharciyeeyo yacni ka badan 10,000 oo soomaaliya laga yaaba inay islamarkaaba shaqayka ay ka helaan macalimiina. Marka waxaan dad soomaaliga furaska faraha badan iyo jaaniska faraha badan ha ka faa'iideysteen, kor haysu qaadeen iyo inan hoos suli.
Waad mahadsan tahay Dr. Faarax Sheekh Maxamed. Ugu dambeyntii, Raaqiye Ismaaciil, maxaad kula talin lahayd dadka soomaalida iyo muslimiinta ee ku nool qurbaha ee arrintan ka walaacsan ama la kulmay fal islaam nacayb ah?
Marka u horreysa walaalwood, mahadsan tahay, aad baan ugu fiicantay su-aashi. waxa weeyaan marxan dadka ku baraarujin lahaa Yurub ku nool, meel walba cunsuriyadii caalamka way joogtaa, laakiin cunsuriyadaasi waxa weeyaan waxaad ka gudbi karto wax ugu fududeedkiiga gurdi
kaga gudbi kartaa waxa weeyaan horta si aad mujtamaaci u dhexgeli lahayd dad badan oo ku cunsuriyay waxa jira dad badan oo ka sii badan oo iyaguna ku garab taagan oo cunsuriyada doonaynin oo doonaya in qofku ku noolaado xuquuqda amba equal opportunity-ga amba xuquuqda insaanka ah marka dadku waa inay horta integration sameeynaa inaan guryaheena ku xidhnaano oo aan ilaahno ma dhexgeli karayno horta taasi dhibaato weyn bay u keentay Soomaalida badankeeda waayo waxaad u fiirsataa mujtamacay inaga soo horreeyey inagamay soo horreeyey laakiin aada u dhex galay wadanka oo ka mid yihiin eshiyaanka oo ka mid yihiin carabtu oo ka mid yihiin maxaa la yidhaahaa other Africans wadanka aada bay uga muuqdaan haddaad u fiirsato meel wal oho establishment haba way ka muuqdaan maxaa inaka inaga meeshiini inaga qaybteeni ka maqnaysiyey dhibaatada caruurta ambaba dhibaatada dhalinyaradeena amba da'yartiina ay ku keenaysaa waxa weeyaan inakii waaweyneyn ba insulin noqono inakii ba isku koobnaanay sidaas Dr. Faarax sheegay ka fikiraya siyaasad Afrika iyo qabiil iyo waxaan loo taagnay waxaa loo baahan yahay inay dhalinyarada la baraarujiyo oo dhalinyarada sida qulad ku baraarujinaysa waxa weeyaan waalidkii waa inay ka arkaan dhaqdhaqaaqii inay dadkii dhexgelayaan inay ixtiraamayaan oo ay waxbaranayaan laakiin hadduu waalidkii gurigii ku koobnaado reer hebel iyo afrika waxa ka dhacay ku koobnaado ilmihii halkaasuu ka lumayaa marka waxa weeyaan ay leadership caruurteena u sameyno iminkin magaaladan waad ogtihiin sadiq khan waxa weeyaan meer muslima ayaan london ku leenahay halkaasuu ku gaaray waxa weeyaan gurigii laga soo dhisay waxa weeyaan okay Eshiyankii iyo Pakistanku ka yimi okay waa ka tirsan yahay uu noqonaya weligii kama maqnaanayo laakiin tan uu ku qaybsaday waalidkii ku qaybsaday inay tan ubadkool wax ka qabsadaan marka sidaas u maanaan uu dadka ku baraarujin lahaa halka joogta maanta marka wax ka noqoto ayaa dadkaagina waxbarin aad wax tari soo
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb qaadanayeen raaqiya ismaaciil oo iyadu ah xildhibaan golaha deegaanka ee xaafad ka mid a xaafadaha magaalada london sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doona maxamed sheekh aadan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee dalka britain iyo doctor faarax sheekh maxamed oo u dhundaloola arrimaha islaamka iyo muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka tan iyo kulanti dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka ugu doorka roonaa farsin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa hadba intuu waqtiga noo saamaxo mid ama laba
mahadsaned ibraahim madaxa warbaahinta ee madaxweyne ku-xigeenka suudaanta koonfureed ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka james wane iga uu shaqadii ka tegay isagoo sheegay inuusan la shaqayn karin dowlad dadkeeda dhibaataynaysa david mayan ayaa u sheegay barnaamijka south sudan fox ee v o a in xilkiisii uu ka tegay toddobaad ka hor isagoo sababna uga dhigay in madaxweyne ku-xigeenku uu ka xumaaday siyaasadda xun ay dowladdu isticmaalayso dowladda madaxweyne salva kiir ayaa dagaal kula jirta kooxo mucaarad ah ra-iisul wasaaraha baakistaan shaahidka khan cabaasi ayaa maanta oo jimco ah booqasho rasmi ah ku jooga caasimada dalka afghanistan halkaasoo wadahadallo kula leeyahay madaxda dalka afghanistan waxaa kaloo ay labada dhinac isla soo qaadi doonaan ambaqaadka afghanistan ay ku baadi goobayso in lasoo afjaro dagaalka u dhexeeya kooxda taalibaan booqashada cabaasi ayaa imaaneysa maalin kadib markii afghanistan ay ku eedeyso pakistan in diyaaradaheeda dagaalka ay kusoo xadgudbayaan hawadeeda dhinaca kalena dalka braziil ayaa waxaa lagu soo waramayaa in garsooro maxkamadeed u amray in madaxweynihii hore ee dalka braziil lula de silva uu cadaaladda isu soo dhiibo wixii ka dambeeya galabnimada maanta oo jimco ah si uu ugu bilowdo xabsi 12 sano ah oo lagu xukumay warqadii lagu soo xiri lahaa ayaa lasoo saaray saacada kadib markii ay maxkamadda sare ee braziil ku gacan seertay codsi uga yimid de silva kaasoo ahaa inuu xabsiga bannaanka ka joogo inta uu racfaan ka qaadanayo xaakim ka tirsan dowladda federaalka braziil oo lagu magacaabo sergio mora ayaa amray in de silva uu iska soo xaadiriyo maanta xabsiga
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin haatana dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay ubax cashaq waxaa ku luqeynaya fanaanka Axmed Rasta.
iyo axdigana adkeeyo inaan adigu jecelahay macaan macaan iyo ogsoon codka macaan ee Axmed Rasta gabagabo waxa uu heeday dadadeen ee habeenimo waxa idin la socodsiinay Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan intaan markala hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin la nabadgelyo. Show like